kuulla noin, mitä tässä jaettiin Israelista. Mä voisin omakohtaisesti ihan tähän, ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin kertoa, ennen kuin mä tulin Uuteenkaupunkiin, siitä on kohta 15 vuotta, mä olin lähetystyössä operaatiomobilisaatiossa, joka erinäisten laskutapojen mukaan on viidenneksi tai neljänneksi suurin lähetysjärjestö koko maailmassa. Ja ensimmäinen paikka, mihin me mentiin, oli Mosbach-niminen paikka Saksassa, jossa OML on päämaja tai yksi päämajoista. Ja koska mä olin menossa laivalähetystyöhön, eli kiertämään laivalla maailman meriä ja niiden maiden satamia, koska OMN perustaja George Werber, joka on nyt ylennetty jo kirkkauteen, niin ymmärsi, että 90% ihmisistä maailmassa asuu rannikolla ja satamissa ja niiden ympärillä olevissa kaupungeissa. Ja ensimmäinen paikka tai ensimmäiset paikat, mihin me mentiin, oli Arabian niemimaalla. Siellä oli Oman, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja niin edelleen. Ja se, mitä tässä äsken jaettiin, niin kosketti mua. Nimittäin nämä on juuri niitä paikkoja, vaikka ne ei ole ehkä niitä kaikkein ekstriimimpiä niin kuin näissä omissa toimissaan siellä, niin ne on juuri niitä paikkoja, jossa Jeesus ei ole hirveän suuressa huudossa noin niin kuin samalla tavalla kuin me ajatellaan. Mutta se, mikä yllätti mut täysin, kun mua jännitti tietysti länsimaalaisena ihmisenä mennä sinne kertomaan Jeesuksesta, niin mikä yllätti mut täysin, niin oli se, että sen 5 kuukauden aikana, mitä me yhteensä näissä maissa oltiin, niin me jaettiin 30 000 raamattua. Eli ne ihmiset haluaa ihan oikeasti tietää totuuden. Meidän pitää rukoilla heidän puolestaan myös, että se totuus saisi levitä siellä, koska se on ainoa keino, mikä voi muuttaa sen koko tilanteen. Ainoa keino, mikä voi pelastaa ihmiset siltä väärältä, johon vihollinen yrittää heitä ajaa. Ennen kuin me mentiin sinne, niin meidän laiva Duulos, jota ei enää ole olemassa, tai siis itse asiassa se on museona nykyisin, mutta ei ole enää siis OM:n hallussa, niin oli mennyt sinne. Ja kun meillä on kirjamyymälä, joka on se meidän niin kuin pääasiallinen tapa päästä näihin kaikkein niin kuin vaikeimmin päästyihin maihin, kun eihän he halua sinne mitään kristittyjä välttämättä kaikkiin maihin ottaa, niin edellisellä kerralla, kun OM oli mennyt Duuloksella tänne arabimaailmaan, niin heille oli sanottu, että heidän pitää myydä koraaneja kirjakaupassa, että te pääsette tulemaan sinne. Ja te voitte kuvitella, että kristityt ei kovin mielellään myy koraaneita, niin laivan kirjakaupan johtaja oli sitten rukoillut Jumalaa ja kysynyt, että mitä tehdään, niin Jumala oli sanonut sille, että hanki 5 koraania, jotta voit pitää siellä kirjavarastossa, kun ne tulee tarkistamaan sen kirjavaraston, niin voit pitää siellä 4 ja 1 voi olla siellä kirjahyllyssä. Ja hankin ne kaikkein kalleimmat koraanit, mitä maailmasta löytyy, ja myyn niitä 5 kertaa kalliimmalla hinnalla. Arvaa, menikö yhtään kaupaksi. Mutta arvaa, saiko lähetystyö olla arabimaissa. Eli Jumala on ja voi ja voimallinen. Niin, me kuultiin tässä, että maailmassa tapahtuu tällä hetkellä aika paljon kaikenlaisia sellaisia asioita, joita me ei tiedetä. Jopa ihan meidän maatamme tai meidän talousalueellakin tapahtuu asioita, joista me ei ihan tasan tarkkaan tiedetä tällä hetkellä, että mitä tässä maailmassa niin kuin oikeasti tapahtuu. Me kuullaan asioita ja me luetaan raamattua ja me yritetään niin kuin jotenkin peilata näitä asioita. Ja yksi sellainen asia, kun tämä Israelin tilanne alkoi, niin mulla oli saarna lähteellä tuo vapaaseurakunnassa edellisellä viikolla, niin Outi sanoi, että välttämättä sun ei tarvitse mennä saarnaamaan, jos Jeesus tulee takaisin tänä yönä. Se oli ehkä vähän karrikoidusti sanottu, mutta se oli osoitus siitä, että voi olla, että me eletään niin lähellä lopun aikoja, jotkut on odottanut niitä jo Hamasta niin kuin sieltä kaukaisuudesta, mutta me eletään nyt niin lähellä lopun aikoja, että me ei tiedetä, mitä tapahtuu huomenna. Nämä maailman tilanteet voi muuttua ihan silmän räpäyksessä, ja sitten kun Raamattu sanoo, että kun te kuulette ääniä sodista, niin te tiedätte, että ne päivät on lähellä. Ja nyt meillä on kaksi sotaa käynnissä. Meillä on yksi sabotaasi meidän talousalueella, joka on siis lähellä ihan meidän fyysisiä niin kuin alueen rajoja. Talousalue ei ihan ole meidän fyysistä niin kuin aluettamme, mutta on meidän hallinnassa olevaa aluetta. Meidän naapurivaltioon on tehty samalla sabotaasia, niin me ei ihan tarkalleen tiedetä, että mitä tässä maailmassa oikeasti tapahtuu. Mutta me ei välttämättä tiedetä, että miten meidän pitäisi suhtautua näihin. Pitäisikö meidän itkeä vai pitäisikö meidän nauraa? Millainen reaktio itse kullakin meillä tulisi olla? Sekä yksilöinä että yhteisönä me saatetaan ja tullaankin etsimään sitä oikeaa tapaa suhtautua tähän kaikkeen meidän ympärillä tapahtuvaan. Kun me mietitään näitä asioita, niin me katsomme sitä tämän kirjan Raamatun valossa ja sen läpi. Mutta samalla, kun me joudutaan kohtaamaan nuo edellä mainitsemat tunteet, jotka tässä tilanteessa ihan inhimillisesti sulle saattaa tulla. Mä tiedän, että tässäkin joukossa on niitä, jotka suhtautuu Israeliin fanaattisemmin kuin niitä, jotka ei suhtaudu. Mutta me kaikki tiedetään, mitä Raamattu sanoo Israelista. Ja niissä suhtautumisissa ei ole mitään väärää, niissä eri niin kuin suhtautumisissa. Mutta me tiedetään, mitä Raamattu sanoo Israelista. Ja jokainen meistä tässä huoneessa varmasti kokee jonkinlaista niin kuin raamatullista ajatusta suhteessa tähän, mitä me äsken kuultiin. Niin, siitä huolimatta, että me ei oikein tiedetä, miten tässä maailman tilanteessa välttämättä tulisi toimia, niin mä sanon teille, että jos me oltais maallinen ry, eikä hengellinen yhteisö, niin silloin meidän tilanne olisi erilainen. Nimittäin, vaikka me joudutaan katsomaan näitä uutisissa ja meidän elämässä tapahtuvia inhimillisiä asioita silmästä silmään, niin meillä on yksi asia, jota me ei nyt saada sivuutta. Mä en sano voi, vaan me ei saada. Englanniksi must, ei vaan niin kuin että no, olisi hyvä, jos tekisitte näin. Vaan mä sanon tänään, että me ei saada, meillä ei ole lupa sivuuttaa tätä asiaa. Ja se on nimittäin luottamus. Me ei voida sivuuttaa luottamusta. No, luottamus on kaiken lähtökohta. Luottamus on valinta. Mutta usein me ajatellaan, että mä haluaisin luottaa, mutta meillä on tosi suuria vaikeuksia tehdä niin. Siitä huolimatta me ei ehkä ymmärretä sitä, että me luotetaan moniin asioihin. Ne, kenellä on pieniä lapsia tai ollut pieniä lapsia tai on lapsenlapsia, niin tietää, kuinka sokeasti nämä luottaa siihen, että isä ja äiti tietää, mikä heille on hyväksi. Joskus lapset kyllä luulee tietävänsä paremmin, niin kuin me miehetkin luullaan tietävämme meidän aviopuolisoita paremmin. Mutta kun me vaan luotetaan, niin se riittää. Me luotetaan edes pikkiriikkisen joko itseemme, tähän maailmaan, meidän työhömme, meidän hallitukseen tai meidän pankkitilin saldoon. Nimittäin mä väitän, että monet teistä käyttää muovirahaa eli pankkikorttia maksaessaan. Ja kun ne menee sinne, tai kun me mennään sinne kauppaan, niin kun me laitetaan se pankkikortti joko siihen piip tai sitten siihen loveen, riippuen siitä, mitä se meiltä vaatii, niin me luotetaan siihen, että siellä tilillä on rahaa, vaikka me ei sitä tiedetä, koska ei me olla sitä rahaa nähty konkreettisesti. Niin meillä on luottamus jo moniin asioihin. Ja samalla mä sanon, että meidän olisi pitänyt kasvaa hengellisesti niin paljon, että me tiedetään, mihin luottaa ja mihin ei, eli toisin sanoen, kehen luottaa ja kehen ei. Eli me voidaan kautta saadaan luottaa asioihin ja ihmisiin tiettyyn rajaan saakka, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että me ei koskaan etsitä sitä luottamusta asioista kautta ihmisistä, joka kuuluu Jumalalle. Meidän ei pidä koskaan laittaa meidän luottamusta asioihin ja ihmisiin sitä luottamusta, joka kuuluu Jumalalle. Jumala kyllä käyttää erilaisia asioita ihmisiä sen luottamuksen vahvistamisessa meissä, koska ei me muuten oltaisi tultu tänne. Raamattu sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla, niin siellä minä olen heidän keskellä. Eli Jumala toimii ihmisten välityksellä, asioiden välityksellä meidän elämässämme. Sillä vaikka me luotettaisiin asioihin ja ihmisiin ja jopa itseemme, joku saattaa jopa luottaa itsensäkin jollakin mittarilla, niin Jumala on ainoa asia, johon me voidaan luottaa 110%. Jumala on ainoa asia, jonka varassa me voidaan olla. Ehkä maailman typerin juttu mun mielestä, tai yksi typerimmistä jutuista on seisoa jossain 200 metrin korkeudessa jaloissa köysi ja ajatella, että mä hyppään tästä. Te tiedätte tämän jutun, bensihypyn nimittäin. Mutta ihmiset luottaa siihen, että se köysi joustaa sen verran, että niille ei tule aivovammaa ja sitten se vielä pysyy kiinni siinä korissa, ettei ne niin kuin, putoa sinne jonnekin tyhjyyteen. Ja ne tekee tämän, koska ne luottaa siihen, että kaikki on tehty hyvin. Ja aika usein se luottamus myös pysyy, koska kyllä me kuullaan heti uutisista, jos Kiinassa joku on loukkaantunut bensihypyssä. Niin samalla tavalla meidän pitäisi muistaa se, että Jumala ei ole meidän bensihyppyköysi, vaan Jumala on jotain paljon enemmän. Me voidaan panna koko meidän elämän luottamus häneen. No nyt sitten joku saattaa ajatella, että niin, mä olen kyllä pannut omasta mielestäni kaiken mun inhimillisen luottamuksen, koska mitään muuta en voi tuoda kuin oman inhimillisen luottamuksen. Niin mä olen pannut sen ja luottanut Jumalaan ja en ole saanut sitä, mitä halusin. Tuntuuko tutulta? Olen luottanut kaikella voimallani Jumalaan ja ajatellut, että hän hoitaa tämän tilanteen ja silti meni täysin vihkoon. Niin nyt se kysymys kuuluu, että luotitko tai luotimmeko me Jumalaan siksi, että me saataisiin sitä, mitä me halutaan hänen antavan meille? Vai luotettiinko me Jumalaan siksi, että Jumala antaisi hänen täydellisen antinsa meille? Mikä meidän lähtökohta Jumalaan luottamisessa on? Onko meidän luottamuksemme Jumalaa se, että hänen täytyy tehdä juuri ne asiat, jotka minä, Ossi Lehtuorainen, päättänyt, että Jumalan pitää tässä tilanteessa tehdä? Vai haluanko mä tässä esimerkiksi Israelin kysymyksessä niin luottaa Jumalaan niin, että saattaisikin tapahtua jotain, joka on paljon parempaa, kun se ei ole tullut mun päästä, vaan se on tullut Jumalan päästä? Eli mihin mä haluan kiinnittää mun luottamuksen? Haluanko mä uskoa siihen, että Jumala toimii joka hetki hänen tavallaan ja hänen aikataulussaan? Vastaa tähän sitten ihan mitä tahansa, koska mä uskon, että haluat olla rehellinen. Joskus mä nimittäin olen tehnyt sellaisia vessapaperirullan rukoushetkiä Jumalan kanssa, että mä tulen sen vessapaperirullan kanssa. Siihen on kirjoitettu aina yksi asia, jonka mä haluan, että mä nyppään sen paperin ja sitten mä rukoilen sen seuraava asia ja nyppään sen paperin ja sanon Jumala, että jos sinä et vastaa nyt niin kuin minä haluan. Tuntuuko tutulta? Nimittäin me ollaan inhimillisiä, niin vastataan me tähän mitä tahansa. Niin yllätys, yllätys, ratkaisu meidän mahdollisesti kärsimäämme luottamuspulaan löytyy Jumalan sanasta. Ratkaisu löytyy täältä. Se ei löydy mistään muualta. Se löytyy Jumalan sanasta. Oletko koskaan tajunnut sitä, että tekemällä kaikki niin kuin itse haluaisit, et lisää elämäsi onnellisuutta hetkeäkään? Jos Jumala antaisi sulle kaiken, siis sillä älyllä, millä Ossikin on varustettu, niin Jumala antaisi kaiken vallan minulle tehdä niin kuin mä koen, että asiat olisi. Niin Outilla ja mun lapsilla voisi olla hetken hyvä, mutta se hetki olisi tosi pieni. koska lopulta se alkaisi kääntyä mua itseäni vastaan. Ja mä olen mun nuorehkosta iästä huolimatta tehnyt työtä seurakunnissa erilaisissa rooleissa yli 20 vuotta. Kun mä 18-vuotiaana aloitin Lahden vapaaseurakunnassa tekemään nuorisotyötä, niin mä oon sen huomannut, minkä varmaan kaikki seurakunnissa vapaaehtoisesti pidempään tai palkallisesti mukana olleet on huomannut ja usein kamppailun jälkeen, että Jumala on lopulta aina oikeassa. Jumala on lopulta aina oikeassa. Tapahtui mitä tahansa meidän elämässä, niin Jumala on aina oikeassa. Ja kaikista paras esimerkki tästä on nyt se, tämä on vajavainen esimerkki, mutta minkä mä oon keksinyt tähän, niin on se, että kun lapsi heittäytyy siihen karkkihyllylle ja rupeaa huutamaan, että anna, niin vanhemmat on aina oikeassa. Joko se lapsi saa sen tai ei saa sitä, riippuen siitä, millä niin kuin mikä on se vanhemman ajatus. Ja tässä vajavaisessa esimerkissä me huomataan, että kun me heittäydytään siihen Jumalan karkkihyllyn eteen, niin Jumala on aina oikeassa. Joko hän antaa sitä, mitä me halutaan, tai sitten hän toimii toisella tavalla. Nimittäin tästä juuri Raamatussa on kysymys. Jos teet näin, niin elämäsi on siunattua. Eli jos teet niin kuin Raamattu sanoo, niin elämäsi on siunattua, mutta jos teet noin, niin siitä tulee hankalaa ja kurjaa. Ja kaikkein hämmästyttävintä on, että me väitetään uskovamme tähän Jumalan sanaan. Täällä jo siteerattiin tätä Raamatun kohtaa hebrealaiset 11.1, joka sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Niin mitä usko on? Se on luottamusta. Usko on luja luottamus. Ja jos minä tulen teidän eteenne tässä ja ihan pokerina väitän, että mä uskon, niin se tarkoittaa sitä, että mä väitän luottavani siihen, että kaikki se, mitä Raamatussa sanotaan, on niin ja aamen. Kaikki se, mitä Jumala on sanonut, niin on niin ja aamen. Ja tästä on kysymys, kun me puhutaan luottamuksista. No sitten tulee se inhimillinen hetki, jossa vihollinen kysyy meiltä, niin kuin hän kysyy Eevalta, että onko Jumala todella sanonut. Ihan samalla tavalla kuin vihollinen kysyy Eevalta, että onko Jumala todella sanonut. Niin tiedättekö, samalla tavalla kuin Eeva alkoi epäillä sitä, mitä Jumala oli sanonut, niin usein me aletaan epäillä sitä, mitä Jumala on sanonut. Kun vihollinen tulee, niin meille tulee taka-ajatuksia, että hetkinen, voikohan tämä asia olla näin? Mä uskallan väittää, että en koskaan ole ollut elämässäni sellaisessa tilanteessa, jossa Jumalan sanasta ei olisi löytynyt vastausta. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin aina etsinyt niitä vastauksia Jumalan sanasta. Mutta se lähtökohta on se, että mä olen aina tiennyt, että Jumala tietää paremmin kuin minä tiedän. Tämän päivän Raamatun paikka, jota käydään siis läpi, löytyy psalmista 37 ja sen jakeesta 3 eteenpäin. Eli psalmi 37 ja jakeesta 3 eteenpäin, joka sanoo näin. Luota Herraan ja tee hyvää. Asu maassa ja noudata totuutta. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Ja nyt englanninkielinen tämmöinen elävä uutiseen verrattava käännös, The Message, jonka mä olen sitten vääntänyt suomeksi, niin sanoo tämän saman asian näin. Saavuta luottamuksesi Jumalasta kautta Jumalan avulla ja tee hyvää. Asetu aloillesi ja pysy totuudessa. Pidä yhtä Jumalan kanssa ja saavutat parhaimman kautta pääset osalliseksi parhaimmasta. Eli mitä tämä Raamatun kohta sanoo? Me luetaan kohta lisää tästä psalmista, mutta nyt on jo syytä ymmärtää, että tämä kehotus annettiin aikana, jolloin sen saaneet elivät tosi vaikeiden tilanteiden keskellä. Niin kuin me eletään tällä hetkellä tosi vaikeiden tilanteiden keskellä. Ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin sitä, että kuinka paljon autotehdas on syytänyt ulos porukkaa ja lakannut maksamasta niille palkkaa. Ei tarvitse kuin katsoa lehteä, kuinka kaupungin talous menee tosi huonosti tällä hetkellä. Sen lisäksi Ukrainassa on tilanne päällä. Israelissa ja Gaasassa ja länsirannalla on tilanne päällä. Kohta mietitään, että mitä Iran tekee näiden asioiden suhteen, missä kytköksissä Iran tämän ajatollahin kautta on Putiniin ja niin edelleen. Ja mitä tekee sitten nämä vanhat kuppet, niin kuin Biden ja kumppanit, joiden ei mun mielestä enää pitäisi tehdä mitään päätöksiä, kun nuoremmat olisi vähän terveempiä tekemään niitä, mutta kun maailma on niin hullu kuin se on, niin tämmöistä tämä on. Ja siksi mä haluan kysyä tämän psalmi 37 jakeen 3 kohdalla, tai se kysymys kuuluu, että mikähän tulisi olla vastauksemme silloin, kun me itse ollaan keskellä vaikeita aikoja. Mikä meidän vastauksemme tulisi olla? Mitä meidän tulisi vastata, kun me mietitään tämän yhteisön ja tämän yhteisön ihmisten tulevaisuutta? No yksinkertaisesti, luota Herraa ja tee hyvää. Siinä se on. Luota Herraan ja tee hyvää. Tässä on avain ja ratkaisu kaikkeen. No tämä psalmi 37:3 puhuu siis luottamuksesta, mutta se puhuu myös hyvän tekemisestä. Miksi nämä kaksi asiaa on tässä yhdessä? Tämä tuntuu vähän erikoiselta sanoa, että luota Herraa ja tee hyvää. Siis asiayhteyden pohjalta niin sanoa, että kun sulla on vaikeeta, niin luota nyt vaan Herraa ja kun sulla on vaikeeta, niin pyri tekemään hyvää. Kun eikö silloin, kun on vaikeeta, niin pyri elämään vaan niin, että just ja just selviät. Niinhän me opetetaan tässä maailmassa, että kun olet selvinnyt siitä, kun sulla on vaikeaa, niin sen jälkeen iloisesti hyppelet tuolla ja kerrot kaikille, kuinka selvisin tästä. No nämä on yhdessä siksi, että usein me väitetään luottavamme Jumalaan, mutta me ei tehdä sen jälkeen yhtään mitään. Siis mitä? Jos me väitetään, että me luotetaan Jumalaan, niin usein me ei tehdä mitään. Emme hyvää, mutta valitettavasti emme ylipäätään yhtään mitään. Ja kun me kamppaillaan yksilöinä tai yhteisönä, niin meillä on tapana käpertyä sisäänpäin ja vain odottaa, että Jumala tekee jotakin, eikö niin? Me odotetaan, että tänne laskeutuu niin kuin Pietari ja kumppanitkin odotti, että tuliset kielet laskeutuu. Me ajatellaan, että sitten kun me saavutetaan jotain todella mahtavaa, niin sitten me lähdetään ulos ja sitä alkaa tapahtua asioita. Kuinka moni, älkää nyt nostako käsiä, paitsi jos kuuntelette tätä myöhemmin ja olette yksin siellä, niin sit voitte tehdä niin, kun kukaan ei näe. Mutta kuinka moni ei usko Jumalaan? No jos kerran kaikki meistä, ketä on täällä, niin väittää uskovansa Jumalaan, niin missä se näkyy meidän elämässä? Mä uskon, että monien kohdalla se näkyy. Mutta mulla ainakin täältä saarnapöntöstä mä voin sanoa, että musta se voisi näkyä paljon enemmän. Musta se voisi näkyä paljon enemmän, että mä luotan siihen, että tapahtuu Israelissa tai Ukrainassa tai Suomen talousalueella mitä tahansa. Niin mä vaan olen tyytyväinen siitä, että mut on kerran lunastettu Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Että Jeesus on mun Herra. Ja se ei tarkoita sitä, että mä nyt pistäisin joku diakoniatempauksen pystyyn, että mä teen hyvää, vaan että mä elän niin kuin Jumala haluaa mun elävän, niin kuin pelastetun ihmisen tulisi elää. Ja silloin se näkyy. Nimittäin, tätäkin jo mainittiin täällä, että kun opetuslapset, johon Paavali ja Pietarikin kuuluivat omalla tavallaan, niin kun opetuslapset lähtivät, niin mitä sanotaan, että Pietarin viitan lievekin, kun se varjo lankesi niiden ihmisten päälle, niin paransi niitä ihmisiä, kosketti niitä tyyppejä. Ja miksi? Siksi, että hän oli niin täynnä pyhää henkeä, hän oli niin sisäistänyt tämän koko jutun, hän oli niin luottavainen Jumalaan, että se hyvä, jota hänessä oli, niin se ikään kuin, nyt mä sanon tämmöisen lainausmerkkisen ajatuksen, kuin taikapölyä se vaan varis hänestä. Ei se mitään taikapölyä ollut, mutta se on helpompi ymmärtää niin. Ja se ei ollut Pietarin hyvyyttä, nimittäin hän oli mokannut koko elämänsä, me tiedetään se. Hän oli saanut anteeksi, niin kuin me pyydettiin, että Hamasin taistelijat sais anteeksi. Niin hän oli saanut koko elämänsä anteeksi, mutta hän oli niin syvällä siinä luottamuksessa Jumalaan, että hänestä lähti niin paljon pyhää henkeä eteenpäin, että sitä ei pystynyt pysäyttämään mikään. Ja ajatelkaa, jos me oltaisiin niin syvällä siinä luottamuksessa, että kun me kävellään tuolla kadulla, niin ihmiset vaan tulisi niin kuin tänne, niin kuin Hamlemin pillipiiparin tarinassa, alkaisi seurata meitä ja sanoa, että kerro lisää. Ja tämä ei ole mitään, että Pietari oli parempi kuin me ollaan. Vaan hän oli kohdannut Jeesuksen Genesaretin järven rannalla, kun Jeesus kysyi häneltä kolmesti, että mitä sä aiot tehdä mun lampaitten kanssa. Ja sitten Pietari oli tajunnut, että mitä niiden lampaitten kanssa pitää tehdä. Ja jos me uskaltaudutaan luottamaan Jumalaan, niin silloin, nyt mä kerron teille pelottavan asian, koska me ollaan suomalaisia, niin meille ei aina nämä tunneasiat ole niin helppoja, niin silloin meidän elämässä saattaa esiintyä seuraavia asioita. Rauha, ilo, tasapaino, luottavaisuus ja kaiken kaikkiaan terveempi hengellinen elämä. Nämä on sellaisia asioita, että monet meistä suomalaiset kristityistä yrittää välttää näitä henkeä ja vereä saakka, koska on vaan parempi jurottaa ja olla sellaisia niin kuin sisäänpäin kääntyneet, kaikki menee pieleen kuitenkin. Mutta arvatkaa, mitä meidän edesmennyt presidentti Mauno Koivisto on sanonut. Ja tämä ei ole mikään Jumalan sana, vaikka tämä on aika lähellä totuutta. Että jos lähtökohdallisesti ei tiedetä, että asiat on menossa pieleen, jos ei ole mitään tieteellistä faktaa siitä, että asiat on menossa pieleen, niin olettakaamme, että asiat menee hyvin. Ja tämä on meidän kristittyjen juttu. Kun me tiedetään, että asiat ei lähtökohdallisesti voi mennä pieleen, koska me uskotaan Jeesukseen, niin silloin meidän pitäisi ajatella, että ne asiat loppujen lopuksi menee hyvin. Eikö niin? Me ei voida aina selittää aukottomasti sitä, että mistä kaikki haastavat tilanteet tulee. Miksi Jumala sallii meidän kärsiä niin kuin israelilaisten kanssa tässä tilanteessa? Miksi Jumala sallii näiden meidän talousalueella tapahtuvien asioiden tapahtumisen? Tai miksi Jumala sallii jopa meidän läheisille tapahtuvan tai meille itsellemme tapahtuvan vaikeita asioita? Ja me ei voida, jokaista myrskyä ei voida etukäteen nähdä sääennusteesta. Niin vastaus kaikkiin meidän kohtaamiimme ongelmiin on luottaminen Jumalaan ja hyvän tekeminen. Mä en nyt tule tässä polleesti teidän eteen ja sano, että se on helppoa. Mä en missään tapauksessa sano, että luottaminen Jumalaan on helppoa. Mutta helppoa tai ei, niin valitettavasti tai siitä huolimatta se on paras vaihtoehto, sillä se on ainoa vaihtoehto, joka todella toimii joka kerta. Jumalaan luottaminen toimii aivan joka kerta. Kun me pannaan meidän elämän kaikki voimat Jumalaan, niin se toimii. Joku saattaa nyt sitten kysyä, että miten mä uskallan sanoa näin. Mistä mä voin olla niin varma? No mun varmuuteni johtuu siitä, että Jumalan sana ei ole koskaan, ja mä väitän, että kun te tutkitte omaa elämääni, niin ei ole koskaan pettänyt teitä. Jumalan sana ei ole koskaan pettänyt teitä, ei minua eikä teitä. Varsinkaan silloin, kun olen tarttunut siihen tarvitessani ohjausta ja apua ja niin edelleen. Miksi me rukoiltiin Israelin puolesta, miksi me rukoiltiin Hamasin puolesta? Siksi kun me ei voida tehdä paljon, mutta Jumala voi tehdä kaiken. Jumala voi kyllä käyttää meitä tekemään meidän pienen osamme, mutta me ei voida ratkaista sitä iankaikkista ongelmaa Hamasin ja palestiinalaisten ja arabien ja juutalaisten välillä. Sitä me ei voida tehdä, mutta Jumala voi. Jumala voi ratkaista ne ongelmat. Ja me rukoiltiin siksi, että me tiedetään, että Jumala voi. Koska me luotetaan häneen, että Jumala voi. Niin samalla tavalla me voidaan luottaa häneen kaikissa meidän elämäntilanteissa. Mä olin mennyt Outin kanssa naimisiin 2010. Ja samana kesänä, me mentiin siis samana päivänä, kun Ruotsin kruununprinsessa Victoria meni naimisiin, niin samana kesänä mulla kaulasta löytyi patti, tai itse asiassa se nyt ei löytynyt, se oli ollut siinä jo jonkin aikaa, mutta se tuli sellaiseksi, että kun mä olin ilman paitaa meidän kesämökillä uimassa, niin mun äiti alkoi kyselemään, että mikä juttu tää on. No sitten kuukautta myöhemmin mä tapasin mun lapsuuden ajan kavereita samaisella kesämökillä, ja nekin kysyivät, että mikä juttu tää on. Sitten mua rupesi ärsyttää ihmisten kysely niin paljon, että mä päätin, että no hoidetaan se nyt pois alta. Ja kun soitin Uuteenkaupunkiin terveyskeskukseen, niin ne sanoivat, että Taivassalosta löytyy aika. Ja sitten siellä Taivassalossa oli sellainen Jim Morrisonin näköinen lääkäri, ja mä ajattelin, että no niin hyvin meni. Että tokkopa hän tietää niin kuin mistään mitään. Hän oli nuori kaveri ja tokkopa hän tietää mistään mitään. No tämä nuori kaveri sanoi, että hän epäilee, että se on rasvaklöntti, mutta kun hän ei ole ihan varma siitä, niin hän haluaa, että siitä otetaan ultraääni. No sitten mut ohjattiin takaisin UKin pääterveysasemalle ja siitä todellakin otettiin se näyte. Ja sen näytteen pohjalta niin se ultralääkäri sanoi, että hän ei ole koskaan 25 vuoden työssäolouransa aikana niin nähnyt mitään tällaista. No sitten otettiin koepala, joka lähetettiin TYKSiin, ja siitä ei mennyt kuin ehkä 48 tuntia, niin TYKSistä tuli lappu. Se oli siis maailman ennätys. Te tiedätte, miten asiat toimii Suomessa tällä hetkellä terveydenhuollossa, ja silloinkin jo. Niin tuli lappu, että plastikkakirurgi haluaa nähdä sut ja sulle on varattu magneettikuva-aika. No mä mietin, että no näin nopeasti ei kunnallisessa terveydenhoidossa tapahdu mitään, jos ei asioilla ole kiire. Ja mä soitin sinne, että mulle ei sovi se aika tavata sitä plastikkakirurgia, mutta mä voin tulla siihen magneettikuvaan. Kyllä, siihen mä pääsen. Ja sitten ne sanoi, että se ei käy, vaan se plastikkakirurgi haluaa tavata sut ensin. Ja sitten sä meet siihen magneettikuvaan. No se homma siirtyi viikolla eteenpäin kaiken kaikkiaan. Ja kun mä tapasin sen plastikkakirurgin, niin just kun oltiin kätelty, hän ei suinkaan sanonut mulle rauhaa, vaan hän sanoi, että sulla on syöpä. Wow. Mä toivon, että ei kukaan teistä joudu koskaan tähän tilanteeseen. Me keskusteltiin kaikista asioista, muun muassa siitä, että tämä patti, joka on mun solisluja kaula yhtymäkohdassa sellainen ehkä kananmunan kokoinen, niin se leikataan pois. Mun solisluusta otetaan se vaurioitunut solisluun pätkä pois. Se vaikeuttaa mun mailapelielämääni ja ehkä jotain muutakin elämää, kun siihen ei voida tehdä tekoniveltä, niin kuin jotkut tietää, että solisluuhun ei saa tehty tekoniveltä. Oli tarkoitus ottaa mun vasemmasta reidestä ihosiirrettä ja siirtää se tähän. Sen jälkeen 6 viikkoa kemoterapiaa ja kaikkia muita hoitoja, plus sitten kaikki muut vuoden hoitojaksot siihen päälle, mutta olisi pitänyt käydä niin kuin säännöllisesti 6 viikon ajan tuolla TYKSissä hoidoissa ja kaikki tämä. 2 viikkoa myöhemmin, kun oli tehty kaikki kokeet, niin oltiin edelleen siinä tilanteessa, että syöpä on ja pysyy. Oli jopa lähetetty Amerikkaan suomalaiselle patologille, eli pehmytkudosasiantuntijalle, ei valehtelijalle, vaan pehmytkudosasiantuntijalle, niin oli lähetetty siitä näyte, kun TYKSissä kukaan ei tiennyt, että mikä sen syövän tyyppi on. No lopulta selvisi, että se on niin harvinainen, että Euroopassa kukaan ei ole vielä sairastunut siihen Amerikassa 25. No me päätettiin, kun sen leikkauksen piti olla tiistaina tai hoitotoimenpiteiden piti olla tiistaina, niin me päätettiin, että kun mä oon Lahdesta kotoisin, niin me mennään moikkaamaan mun vanhempia. Ilona ja Esteri ei silloin vielä ollut, niin me mennään moikkaamaan niitä viikonlopuksi. Outi oli saanut töistä vapaata ja mähän nyt sain töistä vapaata aina, kun mä halusin siis vapaa seurakunnasta. Niin tilanne oli siis se, että me lähdettiin perjantaina ja mä ajateltiin, että me pysähdytään Auran ABC:llä syömään. Ja mennään sitten siitä Lahteen. Niin just kun ajetaan sitä leveäkaista moottoritietä, niin tämä plastiikkakirurgi soittaa mulle ja sanoi, että hei, että mä haluaisin siirtää sitä leikkausta. Sen sekunnin murto-osan mä ajattelin, että varmasti ei siirretä. Tämä hoidetaan nyt ja tässä. Tätä syöpää ei niinku jätetä nyt niinku käsittelemättä. Kunnes se sitten sanoi sen mun sekunnin ajatuksen jälkeen, että niin että kun mä tarttisin sen pidemmän leikkausajan yhdelle toiselle tyypille, koska sulle ei enää ole syöpää. No se, mitä mä jätin kertomatta tästä tarinasta, niin mä jätin kertomatta sen, että kun mä olin lähtenyt sieltä ja Outi oli sanonut, että älä nyt pelleile, kun hänkin luuli, että mä niinku juksaan häntä, kun mä soitin ja kerroin, että mulla on syöpä. Niin kun mä lähdin ajamaan sieltä, siis Kustavin tietä, ja olin päässyt Y-tiä ja Kustavin tien risteykseen, niin Jumala sanoi mulle, että pysähdy tuohon linja-autopysäkille. Ja laita kaikille niille kontakteille, jotka täällä Uudessakaupungissa on ja ympäri Suomea on kristittyjä, niin laita niille tekstiviestiä, että ne rukoilee sun puolesta. Arvatkaa, miksei mulla ollut sitä syöpää. Siksi, kun Jumala oli tehnyt sen ihmeen. Mutta arvatkaa mitä. Mä uskon, että siihen vaadittiin myös se, että mä olin kuulijainen sille, että Jumala sanoi, että laita se tekstiviesti. Tee se, mitä hän käskee tehdä. Luota häneen, niin hän hoitaa tämän tilanteen. Jotta vakava asia saisi vähän tämmöisen mukavamman lopun, niin se tilanne oli se, että tämä lääkäri ja sitten se, tai tämä leikkaava lääkäri Tyksissä ja sitten se patologi siellä Amerikassa, joka oli suomalainen mies, huippupatologi, niin ne halusi sen omia kokoelmiinsa, niin me Outin kanssa ajateltiin, että ei, kun me myydään se eBayssä. Koska jos se on niin harvinainen, niin me saadaan siitä hyvät rahat. Mutta se juttu oli siinä, että mulla oli tasan kaksi vaihtoehtoa. Mulla oli tasan kaksi vaihtoehtoa ajatella, että mä lähetän sen tekstiviestin. Tai mä jätän sen tekstiviestin lähettämättä. Ja se olisi varmasti radikaalisti vaikuttanut siihen tilanteeseen. Nyt en halua sanoa, että Jumala olisi parantanut mua siitä huolimatta, jos hän oli niin päättänyt, että lähetän mä sen tekstiviestin tai en. Mutta mä oon mun elämässäni kokenut sellaisia tilanteita, jossa mä olen jättänyt joitain asioita tekemättä, mitä Jumala on käskenyt mun tehdä, ja asiat ei ole mennyt niin kuin mä olen toivonut. Nimittäin sit, kun mä olen palannut siihen tilanteeseen, miten Jumala on toivonut mun toimivan, niin sit ne asiat on loksahtanut niin kuin palapelin palat takaisin paikoilleen. Ja sen tähden mä haluan sanoa teille kaikille tänään, että on sun elämäntilanteesta ja on meidän maailmantilanteemme mikä tahansa, niin Raamattu sanoo, että maailmassa teillä on ahdistus. Mutta älkää olko peloissanne, sillä minä, Jumala Jeesus Kristus, kun Jeesus itse sanoo tämän opetuslapselle, olen jo voittanut tämän maailman. Ja tänään on sun tilantees mikä tahansa, tuntuu susta miltä tahansa, olet mokannut vaikka kaikki asiat, niin luota Jumalaa tänään. Hän haluaa korjata sun asiat. Jos sulla on sairautta tänään, niin sano Jumalalle, että Jumala, mä luotan siihen, että sä oot kykenevä parantamaan. Jos sä pelkäät tätä maailman tilannetta, mikä on ihan hyvä juttu, koska se ei ole hyvä juttu tämä maailman tilanne, niin sä voit luottaa ja sanoa Jumalalle, että Jumala korjaa tämä maailman tilanne. Varjelessa meidän Suomen maata. Sä olet suurempi kuin NATO. Sä olet suurempi kuin meidän presidentti ja meidän hallitus ja meidän eduskunta. Sä pystyt näihin asioihin. Mitä ikinä sulla on tänään, niin mä haastan sua tänään, että sä paat kaiken sun luottamuksen Jumalaan nimittäin. Siinä ei menetä mitään. Päinvastoin, siinä saavuttaa kaiken. Jos kerran me uskalletaan mennä kauppaan ja maksaa muovirahalla, kun me ei tiedetä, että, mitä se on, että onko siellä rahaa vai ei. Me vaan ollaan nähty meidän verkkopankista, että kyllä siellä jotain pitäisi olla, mutta me ei tiedetä sitä konkreettisesti. Niin samalla tavalla meidän pitäisi paljon enemmän pystyä luottamaan siihen, mitä Jumala tekee. Miten Jumala toimii tässä maailmassa. Kuinka paljon enemmän hän on kuin se, mitä me voidaan nähdä. Sillä Raamattu sanoo täällä hebrealaiskirjeen luvussa 11 ja jakeessa 1, niin siinä loppuosassa varmuus siitä, mitä ei näy. Jumala on meidän varmuutemme siitä, mitä ei näy. En mä tiennyt, miksi mun piti pyytää ihmisiä rukoilemaan mun syövän puolesta. Mutta mä halusin tehdä niin, koska mä koen, että se on ainoa vaihtoehto. Koska se oli pahinta, mitä mulle on koskaan mun elämässäni sanottu. Koska me tiedetään, että hoitamaton syöpä johtaa kuolemaan hyvin usein. Se ei ole niin kuin laktoosiintoleranssi, vaan se on jotain paljon enemmän. Ja mä haluan sanoa teille tänään, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mitä ei näy. Joten mä haastan sua. Mä haastan meitä kaikkia. Meidän ei tarvitse pelätä, vaikka tässä maailmassa tapahtuu asioita. Ja me ei ihan tarkalleen tiedetä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mielestämme tässäkin yhteisössä, kun mä olen ollut osa tätä yhteisöä välillisesti jo monen ajan, niin mä oon ymmärtänyt, että tässä yhteisössä on osattu tehdä loogisia päätelmiä. Ja niin hyviä päätelmiä, kun tässä yhteisössä ihmisjärjellä pystytään tekemään. Nyt mä koen kuitenkin, että meidän ei pidä pyytää, että Herra, anna meille viisautta tehdä oikeita päätöksiä jatkossa. Vaan meidän tulee osoittaa luottamuksemme Jumalaa sanoen, tee sinä ruksalla ja meidän elämässä, mitä ikinä haluat, ja me vaan luotetaan sun johdatuksesi ja sun sanaas. Mä uskon, että täällä on kyvykkäitä ihmisiä sali täynnä tekemään niitä loogisia päätelmiä. Mutta se, mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan Jumala, joka auttaa meitä yli niiden loogisten päätelmien. Käy yli meidän ymmärryksen silloin, kun me ei voida tehdä niitä loogisia päätöksiä tai kun ne ei riitä pelkästään. Me ei haluta tälle yhteisölle siunauksia meidän omille päätelmille, vaan me halutaan antaa elämämme alttiiksi sinun päätelmillesi ja suunnitelmillesi. Sitä mä koen, että jokainen seurakunta tässä kaupungissa, Suomen maassa ja koko maailmassa tarvitsee, että me ymmärretään, että me osataan johtaa seurakuntia hyvin. Mutta se ei yksinkertaisesti riitä, vaan me tarvitaan luottamus siihen, että Jumala hoitaa silloin, kun meidän loogisuus loppuu. Ja tämä on nyt se avain. Se, mitä me voidaan taas tehdä, niin me voidaan rukoilla. Rukoilla, että Jumala antaisi meille näkyä siihen, että parhaimmatkaan järkeilymme eivät pärjää hänen aivoituksilleen. Ja rukoilla sitä, että vaikka me ei aina sitä ymmärretäkään, niin me voitaisiin luottaa tähän Raamatun lupaukseen, jonka mä oon taas kääntänyt täältä englanninkielisestä Elävä uutisesta, The Messageista, roomalaiskirjeen 8. luku ja jae 28 sanoo näin. Siksi voimme olla varmoja, että jokainen yksityiskohta elämässämme rakkauden Jumalaa kohtaan kehittyy joksikin hyväksi. Ja tämän mä haluan jättää teille. Tämä haluan sanoa itselleni, että me voidaan olla täysin varmoja siitä, että jokainen yksityiskohta meidän elämässämme rakkauden Jumalaa kohtaan kehittyy joksikin hyväksi. Ja nyt kun mä oon tässä teidän edessä, niin tähän Raamatun kohtaan vedoten mä haluan pyytää itselleni mun mielenmuutosta, jossa jatkossa mun ylimmäinen neuvonantaja olisi kaikkivaltias suvereeni Jumala, eikä hänet omalla järjelläni, siis Ossin järjellä, ymmärrettävään muottiin ahdettu sätkyukko. Sitä mä haluan. Olkaa te mun todistajia, että mä olen sanonut näin, koska sit kun mä jään siitä kiinni, niin te voitte sanoa hahaa. koska joskus on ihan hyvä kuulla se hahaa. Mutta mä haluan ihan oikeasti, että mitä ikinä mun elämässä tapahtuu, niin mä voisin luottaa siihen, että Jumala tietää kaiken, mitä mun elämässä tapahtuu. Mitä ikinä tässä maailmassa tapahtuu, niin mä voisin luottaa siihen, että Jumala ihan oikeasti tietää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Sillä järki on hyvä renki, mutta todella huono isäntä. Järki on kyllä ihan hyvä renki, silloin ihan hyvä mennä eteenpäin, mutta se on todella huono isäntä. Ja jos Jumala ei saa olla Ossin elämässä isäntä, niin hän ei suostu olemaan mitään muutakaan. Jumala ei tule olemaan mikään mun sätkyukko, vaan hän haluaa olla se hallitsija, joka johtaa mun elämää. Mutta isänä ollessaan, isäntänä ollessaan, hän tekee kaiken, mitä tarvitaan siihen, että meidän elämämme taival olisi täynnä hänen siunauksiaan. Me kiitämme, rakas taivaisa, siitä, että sä saat olla sitä, mitä sä olet. Ja sun ei tarvi muuttua. Mutta Jeesus, anna meidän tänään, tässä ja nyt nähdä, kuinka hyvä sä olet. Anna meidän, Isä, katsella nyt sinua meidän sielun silmin, koska et ole ilmestynyt tähän fyysisesti, niin anna sielun silmin meidän katsella sinua ja kaikkea sitä hyvyyttä, mitä sä olet, Jeesus, tässä ja nyt. Anna meidän vaan niin kuin nähdä, kuinka paljon hyviä asioita sä olet jo tehnyt meidän elämässä ja kuinka paljon hyviä asioita sä tulet tekemään meidän elämässä. Ja Jeesus, anna meidän tässä hetkessä vaan sanoa, että Isä, mä haluan luottaa sinuun. Mä haluan, että sä olet se isäntä mun talossani, mun huoneessani. Tässä on kaikki kaapit auki, tässä on kaikki salaiset laatikot, täällä on kaikki salalokerot auki. Ota ne haltuus. Jeesus, anna meidän tänään vaan luopua siitä, että me itsessämme tiedetään, mikä on oikein, ja luottaa siihen, että sinä tiedät. Sillä Jeesus, me ollaan päästy tosi pitkälle meidän omalla järjellä, mutta taivaaseen asti me ei sillä päästä. Kiitos Jeesus siitä, että tässä kaupungissa, tästä yhteisöstä voisi alkaa sellainen lainausmerkeissä taikapölyn pölinä, että se koskettaa niitä ihmisiä, missä ikinä nämä ihmiset kulkee. Ja Isä vetää heitä Jeesuksen luo, niin kuin Pietarinkin kohdalla oli. Jeesus, anna meidän nähdä Paavalin kaltaisten ihmisten kääntyvän, vaikka olisivat tehneet mitä tahansa. Jeesus, me rukoillaan niiden juutalaisten ja Hamasin taistelijoiden puolesta, jotka haluaisi käydä toinen toistensa kurkkuihin kiinni. Ja Isä, vapauta sä heidät vihasta. Isä, anna heidän luottaa sinuun. Kiitos Jeesus siitä, että kun me ollaan tässä loppukokouksessa, niin me ei olla tässä vaan sen takia, että me ei kehdata enää lähteä pois. Vaan me ollaan tässä siksi, että sä oot kutsunut meidät olemaan tässä. Siunaa Jeesus jokainen meistä ja ole kaikkien meidän kanssa. Sillä Isä, usko on luja luottamus. Usko on luja luottamus. Anna meidän tänään vahvistua siinä lujassa luottamuksessa, jota me uskoksi kutsutaan. Jeesuksen nimessä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.